Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo na početku emisije Dobroveče čovječe. Predstavljajući vam naše goste, više puta smo podsjećali na afričku poslovicu na koju ćemo se osvrnuti i večeras. Ako imaš cilj, naći ćeš i put. Životni i profesionalni put naše gošće Snježane Maksimović, profesorke matematike na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci, na najbolji način ilustruje tačnost ovih navoda. Gospođa Maksimović je doktorirala u 29. godini i to sa prosječnom ocjenom 9,9. Snježana se tokom studija ovjenčala majčinstvom, što je nije spriječilo da nastavi školovanje i daljnje usavršavanje. Veliku pomoć, kako ističe, pružili su joj suprug i sestra. Zaljubljena u matematiku, profesorka Maksimović i ovih dana ozbiljno radi na pojednostavljenju izvjesnih matematičkih dostignuća, uvjerena da ova nauka krije beskrajne istraživačke mogućnosti. Za koji trenutak Snježana će biti u našem studiju.
Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Za nama zatvaram sve. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Tu sam, tu ostajem. Koliko su čekali nas dani i godine,
ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje.
U našem studiju, kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, je dr. Snježana Maksimović, profesor matematike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Gospođo Maksimović, dobrodošli i naravno zahvaljujemo vam za to što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala i vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Emisija Dobroveče čovječe zapravo je radijsko putovanje kroz život jedne ili jednog od nas, stanovnika Republike Srpske. Počnimo razgovor od profesionalnog dijela vaše životne priče. Kada vas je i kako vas je zapravo očarala matematika?
Matematika me privukla negdje u drugoj polovini osnovne škole, recimo oko petog razreda. U tom periodu, to je ratni period, nismo imali ni struju, onako uslovi su bili mnogo teži nego današnji uslovi. I tada moja majka i ja, pošto nismo znale, imali smo viška vremena šta da radimo u tom periodu, počele smo onako, recimo, neko gradivo iz osnovne škole da radimo. I meni se najviše svidjela od toga matematika. Pošto moja mama je planirala da upiše prirodno matematički fakultet, ali u tom periodu u Banja Luci nije postojao. Pa se ona odlučila za ekonomiju koju je kasnije završila. I onda tu neku njenu želju je prenijela na mene. Meni se to svidjelo i onda smo nazve nastavile da vježbamo. Ja sam se prijavila za takmičenje u osnovnoj školi. Tu sam pobjedila, mislim, neočekivano, nije me niko pripremao, se moje mame. I onda smo dalje počele da idemo na opštinsko, odnosno opštinsko. Osvojila sam i opštinsko i tako dalje, na regionalno, republičko. Onda su se uključili kasnije moji nastavnici iz osnovne škole. Recimo, pomenula bi svoju nastavnicu Obrenku koja me pripremala. Išli smo dalje na takmičenja i tako se rodila moja, recimo, ljubav prema matematici.
Sklonost ka matematici, posebno u osnovnoj školi, uglavnom iskazuju dječaci. Djevojčice su nekako sklonije ka jezicima, maternjem i stranom. Zapravo, one su više zainteresovane za predmete iz oblasti društvenih nauka. Vi ste u ovom smislu nekako bili atipični.
Pa, da. Pošto sam ja uporedo sa osnovnom školom završila i muzičku školu. Pa matematika i muzika su jako povezani. Ja sam završila gitaru. I svaki ton na gitari ima određenu frekvenciju koja se može matematički da tumači. Tu je napisao i moj kolega sa PMF-a jedan rad, odnosno master rad je napisao baš na tu temu.
Vrlo interesantna kombinacija. Dakle, voljeli ste matematiku, završili ste muzičku školu, ali ste se istovremeno jedno barem vrijeme bavili i manekenstvom.
Pa da, to je neki period, početak srednje škole, kada smo svi ušli u pubertet, ne znam, ja sam imala dobru visinu, a imala sam loše držanje. Prilike, pa sam pošla, ne bi li ispravila to držanje. I na kraju sam zavoljela i manekenstvo, pa sam se prijavila i za izbor Kraljice BiH, gdje sam bila druga pratilja.
Evo, vjerovatno Banjalučani koji, da, oni koji nas slušaju, sjetit će se ove, da, informacije. U jednom dijelu razgovora zapravo pomenuli smo da ste atipična osoba. Atipični ste i zbog toga što ste diplomu doktora matematičkih nauka stekli sa 29 godina sa prosječnom ocjenom 9,9.
Da. Pa da, jeste. 9,9 sam imala prosjek, imala sam jednu devetku i 90-ki, recimo, na doktorskim studijama, pošto doktorske studije po pravilu traju 3 godine. Naravno, to rijetko ko uspije da završi za 3 godine. Obično 3 godine traje polaganje ispita. Ja sam svoje ispite položila za 1,5 dana. I poslije toga sam 3,5 godine radila svoju doktorsku disertaciju. Počela sam sa jednom definicijom. Moj mentor, da ga pomenem, akademik, profesor dr. Stevan Pilipović, predsjednik ogranka SANU u Novom Sadu, je imao jednu oblast koja još nije istražena i onako sugerisao mi je da bi se možda počela baviti tom oblasti. To je sekvencijalna teorija ultradistribucija, gdje mi dosta komplikovane tvrdnje mnogo lakše prvo definišemo, kasnije dokažemo, odnosno damo definiciju te teorije, kasnije dokažemo te tvrdnje. Znači, radi se o teoriji lokalno-konveksnih prostora koja je dosta teška i komplikovana. E sad, da bi neko mogao da napiše tu, recimo, malo lakšu sekvencijalnu teoriju, mora da poznaje svu tu komplikovanu teoriju lokalno-konveksnih prostora. Ja sam se 2 godine bavila učenjem samo te teorije dok sam je savladala. Onda kad sam savladala tu teoriju, počela sam na ljeto 2013. godine da pišem disertaciju s jednom jednom definicijom. Znači imala sam u rukama samo jednu definiciju. Iz te definicije posle 2,5 godine su nastala 3 naučna rada i to je moja doktorska disertacija. Dakle, moja doktorska disertacija sastoji od 3 naučna rada, 2 od njih su objavljena na Scilisti.
Rekli smo, u ranom djetinjstvu zavoljali ste matematiku. Međutim, kada ste definisali da će matematika biti vaše zanimanje?
Pa, recimo u 8. razredu. Recimo tada sam odlučila da ću studirati matematiku, upisala sam matematičku gimnaziju u Banja Luci. Ono što je bio problem tada je samo nas 9 upisalo matematičku gimnaziju i onda to odjeljenje postalo je najlošije odjeljenje zato što u svim ostalim upisnim rokovima, jer nije bilo mjesta na opštem smjeru, svi su upisivali to odjeljenje, da bi ono bilo rasformirano jer je 19 ljudi palo nagodno, to su ti ljudi koji su došli naknadno, pa smo mi opet postali u drugom razredu opšte odjeljenje. I moj razrednik je bio profesor Bogdan Zec, to je čuveni banjalučki profesor matematike i on mi je nekako još više tu ljubav razvio prema matematici pošto je bio predivan, stvarno je bio predivan u svakom smislu i kao razrednik i kao profesor.
Majka od koje ste naslijedili ljubav prema matematici je nesumnjivo bila vam je apsolutna podrška.
Da, da, bez nje ne bi bilo ništa, naravno. Nas dve smo mogli da radimo u osnovnoj školi, već u srednjoj školi ona gradivo nije mogla tako da prati dobro. Onda sam ja sama nastavila, uz pomoć naravno profesora Zeca. Jednom prilikom, sjećam se, mi smo bili možda 3. gimnazije. Od svih odjeljenja ja sam sama dobila 5. I to mi je bilo onako, bila sam ponosna sama na sebe, da u čitavoj gimnaziji sam, recimo, ja dobila jedina 5.
I svakako to je podsticalo vas da postižete još bolje rezultate, nesumnjivo.
Pa, da, to mi se svidjelo. Svidjelo mi se biti bolji, recimo, od ostalih.
Koliko ste u ovom periodu bili zahvalno dijete? Zapravo, kakav odnos ste imali prema roditeljima? I uporedite nam način na koji ste vi odgojeni sa odnosom koji imate prema vlastitom djetetu.
Pa, odnos je mnogo drugčiji zato što je prošlo više od 20 godina. Tada nismo imali materijalne mogućnosti, bili smo zadovoljni recimo da dobijemo jedan sladoled. Danas djeca nisu zadovoljna sa 3 sladoleda dnevno. Ja svom sinu pokušavam da dam sve, ali opet uz neke određene granice. Postavljam mu neke granice, šta smije, šta ne smije, jer želim poslije da imam u životu sa njim i problema. Nekako pokušavam da, kao što su moji roditelji mene vaspitali, da na sličan način, naravno ne može na isti. I recimo moja majka meni uvijek sve dozvoljavala, ali uvijek je govorila ako ti misliš da tako treba ti to uradi. I odmah je meni u glavi bio neka kočnica mi je bila, a šta da li je to pravi način, da li je to dobro. E tako ja i svom recimo sinu pokušavam da nekako mu dam da on odluči, ali mu sugerišem prije toga šta je dobro, šta nije dobro.
Kada govorimo o vaspitanju djece i uopšte poštovanju roditelja, koje vrijednosti biste izdvojili iz onog ranijeg perioda, a šta smatrate vrijednošću iz aktuelnog odnosa roditelj-dijete?
Pa, prije su bile nekako te vrijednosti mnogo više izražene. Danas djeca nekako i nisu zahvalna dovoljno roditeljima. Ja sam bila svojim roditeljima na svemu jako zahvalna. Recimo, u srednjoj školi bila ekskurzija. I sad ta ekskurzija je dosta koštala, možda nekih 600-700 maraka u tom periodu. Ja sam smatrala da ne idem na ekskurziju, da bi ja taj novac mogla da iskoristim, recimo da polažem vozački, da odem na more još dodatno i nisam išla na ekskurziju, zato što sam smatrala da mogu 2 stvari s tim da uradim, a ovamo da odem na ekskurziju. E sad danas, u današnjem periodu djeca ne znaju da cijena, oni traže po meni previše i roditelji onda čine sve da to bezbjede i onda ponestane im onako snage. Ne znam kako ću se ja kasnije ponašati, za sad svom sinu pokušavam i više nego što mogu da dam. Recimo on voli Lego kockice i sada mi mu kupimo jedne Lego kockice, on hoće odmah druge. Pa onako na neki način, onako sladak način nam to izvlači, ja znam da to tako ne treba, ali nekako ja imam mogućnost i smatram sad da ne treba da se odriče on, ako već imamo i možemo da mu to priuštimo.
Prisjećajući se vašeg djetinjstva kroz priču roditelj dijete, u nastavku razgovora posvetimo se vršnjačkom druženju. Načinu na koji ste vi provodili slobodno vrijeme, a kako to čine današnja djeca?
Da, pa ja u prilike nisam baš imala previše slobodnog vremena, sve slobodno vrijeme sam organizovala kako da iskoristim, naravno i ja sam izlazila i sa kolegicama, volila bi da ih ovom prilikom pozdravim, sve 7 kolegica sam imala u osnovnoj školi, mi smo se družile jako, recimo tada nama glavno druženje bilo Music Hall. To je taj period kad smo izlazili u Music Hall i recimo sat ili dva prije tog Music Halla mi bi se okupile kod jedne u kući, spremale bi se, sređivali, uvijek bi nas jedna mama pratila, gledala kako se spremamo i onako jako nam je lijepo bilo to druženje. To je neki moj najljepši period recimo u životu bio u tom nekom ranijem dobu, to druženje sa njima. A što se tiče današnje djece, recimo moj sin ne provodi previše vremena ispred kompjutera zato što u našoj ulici ima mnogo djece. I onda mi se trudimo da on od ranog jutra recimo izađe u dvorište, da nešto radi, da se druži sa njima, da što manje vremena bude u kući, recimo da dolaze u kuću kad je ručak ili malo da se odmori, uglavnom da bude van. To nam je nekako, da što više vremena provodi sa drugarima, a ne gledajući televiziju.
Profesorice Maksimović, predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, pa ćemo nastaviti razgovor.
Nisam znao da ti kažem da te voli, taj me usud prati od početka. Zbog tebe ću skroz da se razboli, ljubav je danas bolest retka. Nisam znao da ti kažem šta mi značiš, dok su godine pred nama bile bitne. Samo ja sam video da zračiš sjajem kog ne vide duše sitne. Nikad ovo pročitati nećeš, krijem pesme što za druge pišem. Biću isti ko svi koje sretne, ali živim život samo dišem. Nikad ovo pročitati nećeš, krijem pesme što za druge pišem. Biću isti ko svi koje sretneš, ali živim život samo dišem. Znao da ti kažem šta mi značiš, dok su godine pred nama bile bitne. Samo ja sam video da zračiš sjajem kog ne vide duše sitne. Nikad ovo pročitati nećeš, krijem pesme što za druge pišem. Biću isti ko svi koje sretneš, ali živim život samo dišem. Nikad ovo pročitati nećeš, krijem pesme što za druge pišem. Biću isti ko svi koje sretneš, ali ne živim život, samo dišem.
Poštovani slušaoci, podsjećamo, naša sagovornica je Snježana Maksimović, profesorica matematike na Elektrotehničkom fakultetu, koja vlastitim primjerom potvrđuje da se dobrom organizacijom mogu postići izvanredni rezultati. Profesorice Maksimović, teško je staviti granicu između profesionalne i životne priče, stoga ćemo se ponovo vratiti vašem školovanju. Rekli ste, završili ste Banjalučku gimnaziju. Ova gimnazija je cijenjena u bivšoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Imala je ozbiljan rejting, poštovane profesore i dobre učenike. Prisjetite se još nekih omiljenih profesora.
Da. Pa taj period je stvarno bio jako lijep period. Ja bih pohvalila svoje odjeljenje. Mi smo bili odjeljenje 6. Iz našeg odjeljenja već dvoje ljudi je steklo diplomu doktora nauka. Ostali uglavnom su svi završili fakultete, neko elektrotehnički, neko medicinski. Jedan kolega je čak završio i dva odsjeka master studija. Sad je na doktorskim studijama. Uglavnom, možda recimo iz našeg odjeljenja 5 do 6 ljudi da nije završilo fakultet. Uglavnom svi jako visoko obrazovani i završili su po meni teške fakultete. Da. Što se tiče naših profesora, mi smo imali sad tu sreću ili nesreću, ne znam šta da vam kažem, da smo dobili one profesore pred penzijom. Znači svima je ostala još jedna generacija otprilike ispred penzije, tako da su oni bili jako, jako zahtjevni. Recimo, izdvojila bi fizičko vaspitanje. Bila određena norma koju smo mi morali postići da bismo dobili ocjenu. Ja sam se zato spremala. Znači, zato je bilo pripreme za likovno. Znači, morala sam da gledam kakva je, koja je vrsta kamenja da bi mogla da prepozna melodije iz muzičkog. Znači, recimo, svi predmeti su bili jednako cijenjeni.
Da. Mnogi naši sagovornici, naročito pripadnici starije generacije, isticali su da su bez obzira na izvjesne poteškoće, čak i loše ocjene, naročito cijenili profesore koji su važili za stroge i zahtjevne predavače.
Pa da, ja bih izdvojila svog razrednika Bogdana Zeca, koji je bio recimo jedan od najstrožijih, ali meni je taj njegov metod jako odgovarao, zato što me to podsticalo da sve više učim i sve budem bolja i bolja.
S obzirom na to da ste i sami predavač na fakultetu, kakav odnos imate sa studentima?
Pa mi imamo odnos po meni korektan, zato što se ja trudim da budem njima drugar. Prije svega, ako imaju nekih ovako problema da mi se mogu obratiti, povjeriti, reći mi nešto što ih muči. A s druge strane, pošto ja dosta volim da dam sebe u tom svemu, tražim i od njih recimo znanje. Jer opet imam osjećaj da kasnije će se mnogo više njima isplati u životu ako steknu neko znanje, nego da ih je neko recimo pustio na nekom ispitu, da su ga olako prošli, kasnije da nemaju to neko osnovno znanje.
U tom kontekstu nesumnjivo bit će vam zahvalni.
Ja se nadam.
Putujući kroz vrijeme i uspomene, stigli smo do vaših studentskih dana. Mnogi kažu najsrećniji, najispunjeniji period života.
Pa da, taj period je bio jako lijep. Ja kad sam upisala taj fakultet, bila sam prva na prijemnom ispitu, s tim da moje pripreme nisu bile neke komplikovane, recimo, pošto sam u tom periodu bila sa današnjim mužem, tadašnjim momkom, mi smo ujutru recimo išli na bazen, poslije bazena bi došla kući, malo previžbala tu Venovu zbirku koja je stvarno najbolja za pripremu na svim fakultetima i tako sam položila prijemni, bila sam iznad 90 bodova sam imala. To mi nije bilo nešto komplikovano s obzirom da današnji studenti imaju dobre pripreme. Recimo na našem fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu, studenti se pripremaju po 3 mjeseca. Za upis na fakultet, tako da sam ja tih nekih 10 dana, s obzirom da sam imala dobro znanje iz srednje škole, nije mi bilo teško da to pripremim. I onda kad sam upisala taj fakultet, nas je došla gomila u taj amfiteatar. Nako ja sam se prepala, šta ću ja među ovim ljudima, neki su mi izgledali mnogo pametni, tako po izgledu tom nekom njihovom. I onda na drugoj godini, već kad nas je ostalo 7, pa na trećoj, kad nas je bilo 2, shvatila sam da izgled nekad i prevari, da nije tako sve kao što izgleda.
Pomenimo i to da ste bili student generacije sa prosjekom ocjena 9.13, ili tako?
Da, bila sam na svom odsjeku matematika i informatika, pošto tada u tom periodu su bila 2 odsjeka, matematika i informatika, opšti i nastavni smjer. Ja sam završila opšti smjer, pošto me zanimala matematička analiza i taj smjer je bio fokusiran baš na tome. Na tom smjeru iz moje generacije nas je 2 diplomiralo. Ja sam diplomirala 2009. i kolegica je godinu poslije. Pa tada, recimo na odbrani diplomskog, predsjednik komisije profesor Pranić i moj mentor na diplomskom radu, profesor Vladimir Jovanović, su me pitali da ostanem asistent na fakultetu. Mislim, to je meni bilo neočekivano, nisam očekivala da imaju tako visoko mišljenje o meni, da će me to pitati. Ja sam naravno sa zadovoljstvom pristala.
Ovakav uspjeh zahtijevao je naravno veliki angažman, dosta učenja. Vi ste bez obzira na zahtjevan rad imali vremena i za privatni život, zapravo ništa vam nije bilo strano. Tada ste bili ostvareni i emotivno.
Da, da.
Dakle, emocije vas nisu sprečavale da se posvetite matematici.
Ne, nisu. Od 15. godine, od prvog srednje, upoznala sam momka, sadašnjeg muža. Mi smo već 14 godina zajedno. On je podržavao sve to, znači on mi je bio stvarno podrška. Sjećam se, u srednjoj školi me čak nešto ispitivao, neko gradivo, kada nisam bila dovoljno sigurna, pitam ga, hoćeš me ispitati, hoćeš me propitati. On je to, iako nije znao, on je sa zadovoljstvom to samo slušao, čisto da mi da neki podstrek.
U ovom periodu ste i postali i majka, čime ste dokazali da je tačna ona poznata poslovica: ako imaš cilj, naći ćeš i put.
Da. Ja sam se na početku prepala malo svega toga, kako ću prvo završiti fakultet, da li ću uspjeti da završim fakultet. I onda kad sam vidjela da nije problem ni završiti fakultet, u 6. mjesecu trudnoće sam diplomirala, s obzirom da sam na početku imala strašne mučnine, nisam mogla da učim, nekoliko mjeseci je to trajalo. Onda kad su prestale te mučnine, nastavila sam da učim, položila sam 4 ispita koliko mi je ostalo i diplomirala sam u septembru 2009. A u januar 2010. sam rodila Lazara.
Veliku pomoć imali ste, kao što i sami kažete, od bračnog partnera, a malenog Lazara čuvale su i bake. Međutim, skrenuli ste mi pažnju da ste naročito zahvalni sestri u tom kontekstu.
Da, sestri sam najviše zahvalna zato što ona vidjela tu moju želju dalje za učenjem i za napredovanjem. I recimo, moj sin je bio strašno nestašan kao beba, nije spavao. Ja nisam mogla čitavu noć da spavam, sestra bi ujutru došla, odvela ga na nekoliko sati da ja mogu da učim, jer sam u tom periodu spremala ispite za master studije.
I sami ste malo čas rekli da vam je status studenta generacije otvorio mogućnost da radite kao asistent i naravno slijedilo je dalje školovanje, dalje usavršavanje.
Pa da, mislim, 2009. sam upisala master studije, pošto sam nekako nisam sebe vidjela kao profesor u srednjoj školi. Smatrala sam da neću moći da napredujem dalje. I onda sam poželjela da naravno idem dalje, s obzirom da fakultet mi nije bio težak za završiti. Završila sam ga prilično lako, s obzirom da se ljudi pate da to završe. Meni je to onako bilo. Ja sam učila i sve to stoji, ali drugi ljudi uče pa im ne ide. Upisala sam master studije, asistent, sadašnji profesor Dragan Matić na PMF-u mi je sugerisao da upišem u Novom Sadu i otišla sam onda u Novi Sad i upisala master studije. I sjećam se, tom prilikom jedna profesorca mi je rekla, pošto sam bila ta trudna, pa kako ćete vi ovo završiti? Pa ja sam joj rekao, kako sam završila osnovu, tako ću master. Eto, tako je bilo prilike.
I magistrirali ste sa prosjekom 9,75.
9,75, ja sam u Novom Sadu imala 6 ispita. Imala sam 60-ki. Međutim, imala sam neke ispite priznate sa osnovnih studija ovdje, pošto je tada studij bio malo drugačiji, jer je bio prelazak, u toku prelazak na Bolonju, pa se nije znao moj status, da li sam po novom ili starom programu. Onda sam imala razliku ispita, zapravo 6 ispita, imala sam 60-ki u Novom Sadu i ovdje sam imala 4 9-ke iz nekih predmeta koji su priznati. Zato je prosjek 9,75.
Razgovor sa vama i podsjećanje na dosadašnje rezultate je svojevrsna potvrda da je za uspjeh najbitnija dobra organizacija i sklonost.
Pa da, organizacija je ključ svega. Ako ste dobro organizovani, možete sve da uspijete. Ako ste neorganizovani, ne možete od prilike ništa. Znači, morate nekako da stavite prioritete, da to vam bude dugoročno kasnije. Recimo, ja sam s tebi stavila kao cilj da ću do 30. godine sve da završim, da bi dugoročno bilo lakše. E sad, ja nisam stala sa svojom naukom, ja sam sad naravno tek počela. Samo je ovo školovanje završilo recimo do 30.
Također sam otkrila da su vam, kada je riječ o uspješnom obrazovanju, najdraži naučni radovi na prestižnoj naučnoj C-listi.
Pa da, posebno bi istakla rad Sequential Approach to Ultra Distribution Species, na engleskom su svi radovi za to, ovaj, to i kažem. To je znači ta sekvencijalna teorija ultradistribucije, rad ima 37 strana i originalan je u potpunosti, znači nova je teorija, sve je novo, znači tvrđenja i teoreme, definicije su date što direktnije, elementarnije u odnosu na taj standardni pristup i samo jednu teoremu iz starog pristupa smo koristili koja nam je recimo sponutu napravila između starog i novog.
Sticanjem doktorske diplome ostvarili ste, dakle, jedan dobar dio vaših snova. Sada ćete se, kako rekoste, posvetiti razvoju nauke.
Pa da. Meni je cilj da našem narodu doprinesem tako što ću za sebe ostaviti neka djela, neke radove koje će kasnije doprinijeti nauci, našoj nauci.
Biće to u saradnji sa vašim mentorom, akademikom Stevanom Pilipovićem, koga ste malo čas spomenuli, je li tako?
Da, u saradnji sa njim, ali vi kada počnete da se sarađujete sa takvim čovjekom koji je stvarno svjetski čovjek i koji je možda najbolji naučnik iz te oblasti u regionu, vi se povežete sa drugim ljudima i uspostavite prijateljstva, tako da sam ja sad taj svoj krug i raširila. Sad uglavnom sarađujem recimo sa njegovim doktorantima, sada su to sve doktori nauka i mi sad zajedno sarađujemo, pišemo radove, zavisi u kom periodu se potrefi koja oblast, uglavnom po troje četvor uvijek na nekom radu, svako ima neke ideje, svako nešto ovaj doprinese i šaljemo, već smo poslali seriju jednu radova.
Da li je Republika Srpska vaše trajno opredjeljenje s obzirom na to da dosta mladih osoba iskazuje želju da napusti ovaj prostor, čak i kada imaju stalni posao, smatraju da im je tamo negdje, možda na zapadu, da su im uslovi za život bolji?
Pa ne znam šta bi vam rekla, ja sam pitala jednog svog kolegu, isto je radio na elektrotehničkom fakultetu i otišao u Njemačku. Pitala sam da li taj novac tamo vrijedi svega što se ovdje ostavio. On kaže ne znam. Tako da bi to bio moj odgovor. Ja mislim da tamo možda imate bolja sredstva i sve, ali s druge strane ostavljate i svoju porodicu, da li se to isplati? Ja to ne znam. Ja sam jako zadovoljna ovdje, s obzirom da mi fakultet dopušta, rad na fakultetu, da se bavim naukom, a to je moje osnovno opredjeljenje, biti dobar i profesor, a prvenstveno naučnik.
Šta tražite od studenata? Da li im na vlastitom primjeru pojašnjavate da bi trebalo da daju sve od sebe i da će samo tada postići uspjeh?
Pa da. Da, otprilike, da. Otprilike tako. Ja se trudim da svojim studentima, recimo, uvijek napišem dobru knjigu kao pomoć. Do sad smo napisali, u saradnji naravno sa profesorima i asistentima na elektrotehničkom fakultetu, napisali smo 4 knjige. Dve knjige su za prijemne ispite, to su našim budućim studentima namijenjene, a druge dve su recimo ispitni zadaci. Sve ispitne zadatke koje dajem studentima ja riješim i dam im detaljna rješenja da im olakšam taj proces spremanja ispita.
Rekla bih, jedno ozbiljno interaktivno učenje, odnosno.
Da, i kroz konsultacije koje su svakodnevne im pokušam da što više olakšam, da što bolje savladaju gradivo i polože na kraju ispit, naravno.
U jednom dijelu razgovora pominjali smo sina Lazara. Koliko godina ima?
Lazar ima 6,5 godina. Sad kreće u školu. U septembru kreće u školu Branko Radičević i posebno mi je drago što će on ići u školu u kojoj sam ja išla. Pohađat ćemo istu školu i predavat će nam neki isti nastavnici.
Govoreći o vašim dosadašnjim rezultatima, pomenuli ste da vam je od velike koristi, naravno, bila i nesebična pomoć supruga. Čime se on bavi?
Moj suprug je igrao fudbal dugo godina, međutim baš u tom periodu kad se Lazar rodio, on se povrijedio, operisao je kičmu, dobio je diskus herniju, tako da je oporavak poslije operacije kičme jako težak i komplikovan, on je trajao recimo 2 godine, morao je da napusti fudbal, igrao je u fudbalskom klubu Borac u tom periodu, poslije toga se oporavljao, otvorio je zajedno sa kolegom svoju teretanu i trenutno je trener u fudbalskom klubu Bask.
Profesorce Maksimović, vrijeme je za još jednu melodiju. U emisiji Dobroveče čovječe slijedi muzika.
ovaj dan bez tvog nežnog toplog pogleda, jer ti si taj koji moju tajnu zna. Svaki uzdah kada nemam sna, dok sat otkucava brže nego ikada. Da li za naša srca dva ima vremena? Čeka tu pred vratima, da je neko čuje zašto mi,
zašto mi
ne otvaraš baš sad.
Kako sad dođem u tvoj san, da ti kažem sve što osjećam, jer ti si ta koja moju tajnu zna. Svaku pjesmu tebi poklanjam, dok sad otkucava brže nego ikada. Da za naša srca dva ima vremena,
čeka tu pred vratima, da li je neko čuje zašto mi,
zašto mi ne
otvaraš baš sad. Čeka tu pred vratima, da li je neko čuje zašto mi,
zašto mi ne
Da se vlastitim zalaganjem i ozbiljnim radom mogu postići izvanredni rezultati i da se uz to može stvarati porodica, potvrđeno je i u primjeru naše večerašnje gošće, profesorice na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu Snježane Maksimović. Gospođo Maksimović, rekli smo da ste postigli rezultate na kojima bi vam mnogi pozavidjeli. Također smo kazali da imate stabilnu bračnu zajednicu koja da datira iz studentskih dana. Stabilna emotivna veza je ključ profesionalnog uspjeha i čvrste bračne zajednice. Možemo li potvrditi ovu konstataciju?
Pa naravno. Ako imate podršku svog supruga, odnosno bračnog partnera, vi ćete sve da uspijete ono što ste naumili.
Da li su emocije dovoljne za funkcionalnost bračne zajednice? Zapravo, od kolikog je značaja međusobno povjerenje, razumijevanje, uvažavanje, tolerancija?
Pa to je recimo najvažnije, pošto dok je moj muž igrao fudbal, on igrao i u fudbalskom klubu Zagreb u Puli, ja sam bila u Banja Luci ovdje, učila sam, spremala ispite. recimo meni bilo bitno samo da on dobro, da mu ništa ne treba, da je sretan tamo. Imala sam povjerenje u njega, s obzirom da je i fudbaler i mnogo se novca tada vrtilo u tom periodu. Nisam mu nikad stvarala nikakve probleme. S druge strane, kad sam pošla da dolazim u Novi Sad, s obzirom da sam taj proces doktorskih studija zahtijeva boravak u Novom Sadu i po mjesec dana ljeti, recimo moj godišnji odmor bi bio u Novom Sadu. Bila sam tamo sama, s obzirom da on nije mogao zbog svojih obaveza da bude sa mnom, samo ponekad bi dolazio. Recimo dovodio bi mi vikendom dijete da ga vidim. Ja sam tamo bila sama i on je imao povjerenje u mene, znao je šta radim. I sad kad sam branila tu doktorsku disertaciju, on kaže sad tek vidim šta si ti ostvarila. On dotad sve je bilo nešto, idem u Novi Sad, polažem ispite, učim, pripremam tamo neke radove. To njemu nije bilo jasno šta je to sve. Tek kad je ta komisija rekla da sam postala doktor nauka, on je shvatio u stvari veličinu tog svega.
Vaš primjer ukazuje da su emocije podloga za sve vidove nadgradnje u partnerskim odnosima.
Pa da, mislim, to je osnova svega.
Ako u obzir uzmemo sve veći broj razvedenih brakova, možemo li konstatovati da naše tradicionalne vrijednosti gube bitku sa zapadnim pristupom životu, ili je riječ o teškoj svakodnevici čija je posljedica svakodnevni gubitak emocija?
Pa možda se ljudi dovoljno i ne upoznaju. Potrebno je prije sklapanja po meni braka da partneri žive zajedno, da vide kakvi su u zajedničkom životu, jer zajednički život je totalno drugčiji od veze. Vi u vezi se posvađate, pa ne vidite 2-3 dana, pa se pomirite. U braku je to nedopustivo. U braku vi morate da riješite unutar kuće sve vaše probleme. Naravno, svako ima probleme, ali je to povjerenje osnovno i emocije. Sve ostalo će doći.
Da. Možemo li u ovom kontekstu malo prokomentarisati i emancipaciju žene uopšte? Bilo je nekih sagovornika upravo u ovoj emisiji koji su problem o kojem govorimo okarakterisali kao posljedicu emancipacije žene. Ima li mjesta za takve kvalifikacije?
Pa ja mislim da nema. Mislim da nema, da je to suludo, da ako se volite i ako vas suprug, odnosno supruga, podržava, da vi možete sve. Samo ako jedno drugog ne podržavaju, onda je tu problem.
S obzirom na to da od svojih snova ne odustajete, što ste dokazali do sada, kakvi su vam dalji planovi, ne samo u ličnom, nego i u profesionalnom životu?
Pa u profesionalnom, recimo, već sam zakazala svoj odlazak za Novi Sad u avgustu mjesecu, gdje opet pišemo neke radove. Recimo imam konferenciju u Dubrovniku u septembru i tako dalje, sad da vam ne nabrajam. Uglavnom, znači, ja nisam stala, ja sam samo nastavila, ovo je bilo čisto da se završi jedan period mog učenja, sad nastavljam, jer taj rad koji sam pisala za doktorsku disertaciju je dosta iscrpan i recimo 3 godine je trajao sam proces i nastajanja, pisanja, objavljivanja tog rada. Sve ovo ostalo mnogo ide lakše, jer sam upoznala i ljude i naučila sam mnogo toga. Sad imamo ekipu s kojom nastavljam, naravno, da radim. Nisam nigdje stala.
Doživjeli smo vas nekako kao apsolutno društveno odgovornu osobu. U tom kontekstu pretpostavljam da kada je riječ o ličnom životu namjeravate proširiti porodicu.
Pa da, sad moje učenje je prestalo. Lazar već ima 6,5 godina, mislim da je vrijeme za to.
Realisti kažu da je svako kovač svoje sreće. Religiozne osobe vjeruju da nam se sve dešava po Božjoj volji. Koje teze su vama bliskije?
Pa ja mislim ova prva teza, da svako nekako svoju sudbinu iscrta i svako sam kroji onako kako će ona biti. Mislim da uvijek ima neke Božje volje u tom svemu i zato sam pobornik recimo prve teze sa recimo primjesom ove druge. Zato što sam bila u takvoj jednoj situaciji i ne znam zahvaljujući čemu je moj sin preživio taj jedan težak period, mislim da je tu bila puno Božja volja.
A upravo u to vrijeme ste, ako se ne varam, pripremali magistarski studij, odnosno magistarski rad, kada se tako pojavila ta jedna problematika u vezi sa malim Lazarom.
Da,
je tako?
Da. Pa to je bio period kad sam pripremala master rad i 3 dana poslije odbrane master rada smo već bili u Tiršovoj u Beogradu i hvala Bogu profesor dr. Radlović Nedelj koji je otkrio šta mu je. To je bila jedna banalna stvar koja nije mogla biti recimo otkrivena u Banja Luci. To se sve riješilo, Lazar je sad zdrav, ništa mu ne nedostaje.
Hvala Bogu, da. Međutim, ipak je to bilo težak period za vas obzirom na to dakle, da ste bili posvećeni i napredovanju, odnosno učenju. Bili ste mlada majka, to je prvo dijete.
Da. Pa nekako, danas mnogo više razmišljam. Ja tad nisam razmišljala previše o takvim stvarima. Ja nisam razmišljala da njemu će nešto biti. Samo sam išla da se konstatuje da se već jednom to sve okonča, što je trajalo dug period. Tako da ja o tome nisam razmišljala da će biti loše. Vjerovatno s tim mojim razmišljanjem tako i došlo.
Nekako slušajući vas, stekla sam utisak da vam je u životu sve išlo prema vašem planu, nekako postizali ste tako sjajne rezultate sa izvjesnom lakoćom, ali ipak ova informacija ukazuje na to da je i vaš život šamarao.
Pa da.
Kao i svakoga.
Život
je sazdan od ljepote, od teškoća i tako dalje.
E pa to je poenta braka i svega toga da se to sve zajedno prebrodi. I lijepi i teški trenuci. I ta zajednica postaje čvršća.
Profesorice Maksimović, većini naših sagovornika uputimo i pitanje da li za sebe mogu reći da su srećni ljudi? Pa naravno, pitat ćemo i vas. Možete li za sebe reći da ste srećna osoba?
Ja sam srećna osoba zato što je moja porodica zdrava i zato što sam ja zdrava.
Ipak je zdravlje najveće bogatstvo.
To je najveće bogatstvo. Sve ostalo se može.
Šta biste poručili našim slušaocima, onima kojima nedostaje možda podsticajnih riječi, onima koji sanjaju o životu tamo negdje, onima koji su zapali u letargičnost?
Pa prvo bih poručila da preispitaju svoje mogućnosti, jer mnogo nas ima neke ciljeve koji su nedostižni. Prvo trebamo vidjeti svoje mogućnosti, šta možemo s tim postići. Trebamo izvagati da li nam je život ovdje ljepši, da li će nam život tamo negdje biti ljepši, i mislim da trebaju se postaviti ciljeve. To je osnovno. Postaviti ciljeve i težiti ka tim ciljevima.
Dakle, ako imaš cilj, naći ćeš i put.
Da.
Profesorce Maksimović, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za nas.
Hvala vama.
Kada se kao dijete zaigrate matematikom, kada spoznate zadovoljstvo koje pruža riješen matematički zadatak, ovaj predmet će vam postati rutina. Ovakav pristup otvorit će vam mogućnosti za brojne životne izazove i uspješan profesionalni put. Riječi su naše večerašnje gošće, Snježane Maksimović, koja je sa 29 godina postala doktor za matematiku. Drage naše, dragi naši, došlo je vrijeme da se rastanemo. Pretpostavljajući da ima i oni koji su nas slušali u samoći, za pozdrav smo odabrali ova razmišljanja. Ponekad nam je potrebna tišina. U njoj se vraća, bar za trenutak, barem nešto od onog istinskog, ljudskog, iskonskog i iskrenog, čega biva sve manje i manje. Tišina je ponekad molitva. Također, ima tišina koju se sjećamo više nego najljepših riječi. Do novog susreta, s ljubelju vas pozdravljaju Ognjen Tanović, Dragan Šukalo, Igor Divljak i Dragica Vukalo.
Za sumrak me zapali vatrenim krilima noć kad me zagrli. Novo jutro iz žara kad dočekam, sa sebe skinem suvo perje od pepela.
ja više ne branim se.
Rekla je hajde da plešemo.
Zbog tebe ja više ne.